Unajua, unapoenda hospitali kufanya vipimo vya afya, kuna faraja fulani hivi inayokuja na ile mashine ya X-ray.
Kweli kabisa.
Yaani, unavujika mkono, unaingia kwenye kile chumba, picha inapigwa na daktari ananyosha kidole tu kwenye ule mstari mweupe.
Ndiyo, anakuambia hapo ndipo tatizo lilipo.
Haswa, ni jambo la moja kwa moja, mfupa umevunjika au haujavunjika. Sisi binadamu tunapenda mambo yawe wazi na yalionyoka hivyo.
Lakini kwenye maisha halisi mambo si rahisi hivyo.
Kabisa. Na unapoingia kwenye ulimwengu wa mahusiano ya kifamilia, hasa zile familia zenye mivutano mikubwa, yani ile mashine ya X-ray inaharibika kabisa. Hakuna mstari ulionyoka.
Picha hiyo inaeleza kikamilifu kile tunachokutana nacho leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina.
Ndiyo. Na wewe msikilizaji, karibu sana. Leo tunazama kwenye vyanzo vyetu vinavyochambua kitabu cha Mwanzo.
Tukiangalia hasa uchambuzi wa Daktari Kenneth Matthews, sura 27 na 28.
Kuanzia pale Yakobo anapokimbia nyumbani kwao, mpaka anapopata ile ndoto yake maarufu kule Betheli.
Na unajua, ukiangalia haya maandiko, hatuoni hadithi nyepesi ya wahusika wazuri dhidi ya wahusika wabaya.
Ni vurugu tupu.
Ni mtandao mzito sana wa usaliti, tamaa za kibinadamu na mipango iliyofeli ambayo hatimaye inagongana na uingiliaji kati wa Mungu.
Sawa, hebu tufafanue hili. Kwa sababu wewe msikilizaji unaweza kujiuliza, kwa nini unapaswa kujali kuhusu hadithi hii ya kale?
Hili ni swali zuri sana.
Yaani, hii ni hadithi inayotuhusu hata sisi leo. Inahusu jinsi mipango yetu inavyogongana na neema, na jinsi imani ya kurithi kutoka kwa wazazi inavyobadilika na kuwa imani yako binafsi.
Kiukweli, kisa hiki kinatufundisha jinsi ya kutafuta maana, ani kutafuta uelekeo katikati ya machafuko ya maisha yetu wenyewe.
Basi tuanzie kwenye ule mzizi wa tatizo, mvutano wa kifamilia. Sote tunajua msingi wa hii hadithi. Yakobo ameshamlagai baba yake kipofu, Isaka.
Ndiyo, alichukua baraka ya mzaliwa wa kwanza ya kaka yake, Esau. Nakumbuka, jina Yakobo linamaanisha mshika kisigino au mdanganyifu.
Kwa hiyo, alikuwa anafanya kile ambacho jina lake linasema. Lakini Daktari Matthews anatuvuta nyuma ya pazia hapa. Baada ya Esau kugundua ameibiwa, tunaambiwa anawaka hasira. Lakini lugha ya asili inaonyesha hii sio hasira ya kawaida tu, sivyo?
Hapana, hii sio ile hasira ya kusema, nimekasirika, unasubiri uombe msamaha. Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba hii ni chuki iliyoota mizizi, inayoelekea kwenye maangamizi kabisa.
Bwana.
Yaani Daktari Matthews anafafanua jinsi lugha ya Kiebrania inavyoweka uzito kwenye dhamira ya Esau. Maneno anayosema moyoni mwake ni, siku za kumuombolezea baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo.
Kwa hiyo anapanga mikakati kabisa, ni mpango wa mauaji uliosukwa kwa utulivu wa kutisha.
Haswa, anasubiri tu mzee afariki ili asimpe presha, kisha ammalize mdogo wake.
Unajua, nikiwaza hili, ni kama zile fitina za kisasa unazoziona kwenye bodi za wakurugenzi wa makampuni makubwa wakigombea urithi.
Mfano mzuri.
Ushindani mkali, watu hawajali undugu, lakini hapa mshindani yuko tayari kumwaga damu badala ya kutumia mawakili mahakamani.
Ulinganisho huo unasaidia sana msikilizaji kuelewa uzito wa jambo hili. Undugu unakanyagwa kabisa. Na hapa, Daktari Matthews anaunganisha chuki ya Esau na picha kamili ya kimaandiko.
Aha, kivipi?
Anatumia mafundisho ya Yesu kwenye mahubiri ya mlimani, kule kwenye Mathayo sura ya 5 na pia waraka wa kwanza wa Yohana. Katika ufalme wa Mungu, chuki na hasira iliyokithiri moyoni inachukuliwa sawa na mauaji.
Hata kama hujachukua kisu na kumchoma mtu.
Hata kama kitendo hakijafanyika. Kwa sababu, kiroho, Esau alikuwa tayari ameshamuua Yakobo ndani ya moyo wake.
Sawa, naelewa sasa. Ukishafanya uamuzi moyoni kuwa huyu mtu astahili kuishi, tayari umevuka ule mstari. Kitu kinachokuzuia ni fursa tu au hofu ya jela.
Kweli kabisa. Na hili linaturudisha kwenye kisa cha Kaini na Habili, ambacho msikilizaji wetu anaweza kuwa nakikumbuka. Familia hii inajikuta ikirudia makosa yale yale.
Chuki ya kindugu inayozaa mauti. Na hii inaleta hofu kubwa sana kwenye familia. ambayo inatupeleka moja kwa moja kwenye hatua inayofuata. Mama yao anaingilia kati.
Rebeka.
Ndiyo, Rebeka. Yeye ndiye aliyemshawishi Yakobo afanye ule ujanja hapo mwanzo. Sasa anasikia uvumi kuhusu mpango wa Esau. Yuko kwenye njia panda. Lakini badala ya kwenda kwa mumewe na kukiri kosa, anasuka njama nyingine.
Hilo ndio lo tatizo. Rebeka amenaswa kwenye mtandao wake mwenyewe wa uongo. Hawezi kwenda kwa Isaka kusema, unajua Esau anataka kumuua Yakobo kwa sababu mimi na Yakobo tulikudanganya.
Hiyo ingelipua familia nzima
kabisa. Kwa hiyo anatafuta kisingizio cha kisiasa na kiutamaduni, kitu ambacho anajua Isaka hawezi kukikataa.
Wake wa Kihiti wa Esau
haswa. Vyanzo vyetu vinaeleza kuwa Esau alikuwa ameoa wanawake wa Kanaani, na hao wanawake waliwapa wazazi wake kichefuchefu kikali kwa sababu alikuwa waabudu sanamu.
Kwa hiyo Rebeka anatumia hii kama turufu. Anaenda kwa Isaka, analalamika, anasema, maisha yangu hayana maana kwa sababu ya hawa wanawake wa Kihiti. Kama Yakobo naye ataoa mwanamke wa hapa, ni afadhali nife.
Umeona ujanja huo? Kisingizio safi kabisa cha kidini. Kisha anapendekeza Yakobo apelekwe mbali, kule Harani, ili atafute mke anayemwabudu Mungu wa kweli.
Lakini subiri kwanza. Hapa nina swali, na nina uhakika wewe msikilizaji unajiuliza hili pia.
Niambie.
Kwa nini hii familia, ambayo inasemekana ni familia teule ya Mungu, inategemea sana uongo na hadaa? Yaani hawana imani kwamba Mungu anaweza kutatua mambo bila wao kufanya ujanja wa chini kwa chini.
Hili linaibua swali muhimu sana. Na ndilo tatizo la asili la mwanadamu. Kutaka kudhibiti matokeo badala ya kumwachia Mungu afanye kazi yake.
Tunataka kumsaidia Mungu.
Ndiyo, tunataka kuharakisha mambo. Lakini hebu angalia kejeli au irony ya mpango huu wa Rebeka. Anamwambia Yakobo aondoke kwa siku chache.
Siku chache ambazo zikawa miaka 20.
Miaka 20 kamili. Na jambo la kusikitisha, Rebeka hakumuona mwanaye tena maishani mwake. Alifariki kabla Yakobo hajarudi. Hiyo ndiyo gharama ya kujaribu kumdhibiti Mungu.
Inasikitisha sana. Na wakati huo huo, Esau naye anafanya makosa. Anaona wazazi wamemkataza Yakobo kuoa wanawake wa Kanaani, badala ya kutafakari chuki yake, anajaribu kutatua tatizo kwa akili zake.
Ndiyo, anaenda kuoa binti wa Ishmaeli. Anafikiri, kama shida ni wanawake wa Kanaani, nitaoa kutoka kwa mjomba ili kuwafurahisha wazazi.
Lakini hilo halikutatua mgawanyiko wowote, liliunganisha tu makabila ambayo hayakuchaguliwa kubeba agano, Waedomu na Waarabu. Hakuambulia kitu.
Esau hakuelewa mambo ya kiroho kabisa.
Sasa, turudi kwa Yakobo. Amekimbia, anaacha anasa za hema la mama yake na anajikuta peke yake kabisa jangwani. Vyanzo vinasema anafika mahali fulani, na Daktari Matthews anaangazia sana hili neno. Neno hili linarudiwa mara tatu mfululizo. Kwa nini msisitizo huu wote kwa pori tu la kawaida?
Kwa sababu kwa mtazamo wa Yakobo lilikuwa ni eneo tu la kupumzika, kwani jua lilikuwa limezama. Lakini kwa mtazamo wa Mungu, hilo lilikuwa ni eneo maalum.
Aha.
Yakobo alikuwa amesimama kwenye uwanja ambao mbingu na nchi zilikuwa zinakaribia kukutana. Lakini yeye kimwili anachukua tu jiwe gumu la jangwani na kulifanya mto wake wa kulalia.
Kutoka kwenye mito myororo ya mama yake, mpaka kulaza kichwa kwenye jiwe gumu, akiwa na hofu ya kuuawa na kaka yake. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Akiwa kwenye upweke ule, ndipo ufunuo mkubwa unatokea. Anaota ndoto ya ngazi au daraja linalofika mbinguni, na malaika wakipanda na kushuka. Unajua, nilivyokuwa nasoma vyanzo hivi, niliwaza hili ni kama lifti au eskaleta ya kiroho.
Au hata ubalozi.
Ubalozi. Kama vile ubalozi wa nchi unavyowakilisha ardhi ya nchi hiyo ugenini. Mungu anashusha ubalozi wa mbinguni pale jangwani.
Haswa. Malaika wale ni kama mabalozi. Wako kwenye utume wa kuunganisha ulimwengu wa kiroho na huu wa mwili wenye machafuko. Lakini Daktari Matthews anatoa tofauti moja kubwa sana hapa, kati ya tukio hili na lile la mnara wa Babeli.
Mnara wa Babeli, wakati binadamu walipojaribu kujenga mnara kufika mbinguni.
Ndiyo, Babeli ilikuwa ni jaribio la mwanadamu kufika mbinguni kwa nguvu zake mwenyewe, kwa kiburi chake. Lakini hapa Betheli, ambayo maana yake ni nyumba ya Mungu, mambo ni tofauti.
Hapa ni Mungu mwenyewe anayeshuka.
Kabisa. Si mwanadamu anayejenga ngazi kufika juu, ni Mungu anayeshusha lango la mbinguni hadi duniani. Na anashuka kwa msafiri aliyempweke, aliyevunjika na mkosaji.
Hiyo ni theolojia ya uwepo wa Mungu, sivyo?
Ndiyo. Mungu anasimama juu yake au kando yake. Anajileta karibu na huyu msafiri.
Hiyo inabadilisha kila kitu. Yakobo hakuwa anamtafuta Mungu siku ile. Alikuwa anatafuta tu mahali pa kujificha. Lakini Mungu anamtafuta yeye.
Na Mungu anazungumza naye. Anajitambulisha kama El Shaddai, Mungu wa Ibrahimu na Isaka. Anampa ahadi tatu:
ulinzi, uzao mwingi na ardhi.
Ahadi zile zile alizopewa babu yake.
Sasa hapa ndipo ninapata shida kidogo na Yakobo. Yakobo anaamka, anaogopa, anamimina mafuta kwenye lile jiwe kuliweka wakfu. Kisha anaweka nadhiri. Na hapa nataka nikuulize, kwa sababu hili linanisumbua.
Nambie, tatizo liko wapi?
Anasema hivi: kama Mungu akiwa pamoja nami na kunilinda, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Hii inamaanisha nini? Je, anajaribu kufanya biashara na Mungu? Yaani ni kama mkataba wa kibiashara, kama ukinilinda nitakupa mkataba wa kuwa Mungu wangu. Huyu jamaa bado ni mdanganyifu tu anayetaka masharti.
Sawa, tukipanua mtazamo wetu na kuunganisha hili na picha kamili, Daktari Matthews anatusaidia sana kwenye hili. Unaposoma kwa haraka inaonekana kama mkataba wenye masharti, lakini siri iko kwenye kiunganishi cha lugha ya Kiebrania kilichotumika hapa.
Kiunganishi gani?
Neno im. Linalotafsiriwa kama. Kwenye mkutano huu wa kiapo au nadhiri, hasa kujibu ahadi ya Mungu, halimaanishi sharti linalotia shaka. Linabeba maana ya kwa kuwa au kwa sababu.
Subiri kwanza. Kwa hiyo asemi endapo utafanya haya, anasema kwa sababu utafanya haya.
Haswa, si lugha ya masharti, ni tamko la imani. Yakobo anajenga uhakika wake juu ya ahadi ambayo Mungu ameshampa. Tafsiri sahihi kiroho ni kwa kuwa wewe Mungu utakuwa pamoja nami, na kwa kuwa utanilinda, basi hakika wewe Bwana utakuwa Mungu wangu.
Kumbe. Bwana, hiyo inaondoa kabisa ile picha ya ujanja aliyokuwa nayo.
Ndio. Hapa haweki sharti jipya. Anakubaliana kikamilifu na ahadi ya Mungu. Na ndio maana anahitimisha kwa kuahidi kutoa sehemu ya kumi ya vyote atakavyopata, kama alivyofanya babu yake Ibrahimu.
Hili ni somo kubwa sana kwetu na kwa msikilizaji wetu. Yaani hapa Yakobo anaacha kutegemea ile imani ya wazazi wake. Sio tena Mungu wa baba yangu Isaka tu, bali Bwana atakuwa Mungu wangu.
Huo ndio ufunguo. Hapa ndipo dini ya kurithi inapobadilika na kuwa imani ya kibinafsi. Lazima kila mtu afike hatua ya kumiliki uhusiano wake na Mungu binafsi.
Kweli kabisa. Huwezi kutegemea maombi ya mama yako milele. Na msikilizaji, unaposikiliza hii, tunapohitimisha huu uchambuzi wetu, ujumbe mzito tunaoupata hapa ni kwamba neema na rehema za Mungu zina nguvu kuliko udhaifu wetu, uongo na mivutano ya kibinadamu.
Mungu hatumii watu wakamilifu kwa sababu hawapo. Anawatumia watu wenye dosari kama Yakobo, watu wenye nia mbili na kuwabadilisha taratibu
ili kuleta baraka kwa ulimwengu wote. Ni ujumbe unaotia moyo sana. Sasa, kabla tujamaliza kabisa, nataka kukuacha wewe msikilizaji na wazo moja la kuchokoza fikra. Kitu cha kutafakari wewe mwenyewe.
Tupe hilo wazo.
Katika kisa hiki, Yakobo alishtuka kutoka usinguzini na kusema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua.
Hilo ni neno zito sana.
Sasa fikiria, ni kitu gani katika maisha yako hivi sasa ambacho unakiona kama jiwe gumu la usumbufu? Shida fulani, ugonjwa, changamoto kazini au kwenye ndoa? Kumbe ni msingi mtakatifu na daraja la wewe kupata ufunuo mkuu, endapo tu utaamka kiroho na kutambua uwepo wake.
Inawezekana kabisa Mungu yupo kwenye hilo tatizo lako, wala wewe ujui.
Tafakari hilo. Tunakushukuru sana kwa kuwa sehemu ya uchambuzi huu. Tunaendelea kukuhamasisha uchunguze vyanzo vyako na kudadisi ulimwengu unaokuzunguka. Mpaka wakati mwingine, baki salama.